Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Opisyal nang inilatag ni Treasurero Josh Frydenberg ang federal budget para sa taong 2020 sa parlamento kagabi. Marami sa mga ekonomista ang nagsabi na isa ito sa pinaka-importanting budget na inanunsyo ng gobyerno sa loob ng isang daang taon. Kumakal ng halos isang oras ang talumpati ni Frydenberg na naglalaman ng mga importanting ayuda na tutulong sa mga Australiano na makahanap ng trabaho para sa mga nawala ng kabuhayan dulot ng COVID-19 at mapanatili ang patuloy na paggalaw ng ekonomiya. Bibigyan ng gobyerno ng cash grants ang mga negosyo upang inganin sila na mag-hire ng mga bagong empleyado sa pamamagitan ng Job Maker Hiring Credit Scheme. Ito ay ibibigay para sa mga negosyo na mag-e-employ ng mga manggagawa na kasalukuyang nakakatanggap ng job seeker due to allowance of parenting payments. Makakatanggap ang mga negosyo ng $200 kada linggo sa loob ng 12 buwan kung ang kanilang mga bagong empleyado ay 16 to 29 years old at $100 naman kung ang bagong staff member ay 30 to 35 years old. Inaasahan na makakatulong ito na makagawa ng 950,000 na trabaho sa susunod na 4 na taon. Bukod rito, magbibigay tulong din ng gobyerno ng mahigit sa $1.2 billion para bigyan ng ayuda na abot sa $7,000 kada quarter ang halos 50% na sweldo ng mga apprentice para sa mga eligible na negosyo hanggang September 30 ng susunod na taon. Ayon kay Treasurer Frydenberg, ang budget na kanya iaanunsyo ay masinsing pinano para tulungan ang mga nawala ng trabaho na makabalik sa workforce. Base sa kanilang forecast, aabot sa 8% ang unemployment rate hanggang Disyembre at inaasahang mapupunan ang mga nawala ng trabaho sa kalagitnaan ng 2023. Marami naman ang nagalak sa desisyon ng gobyerno na muling ipatupad ng income tax cuts para sa susunod na 2 taon. Makakatanggap din ng karagdagang $1,080 na tax offset ang mga manggagawa na napapabilang sa low middle-income taxpayers ng kumikita ng $45,000 hanggang sa $90,000 sa isang taon. Para doon naman sa mga nagnanais na magkaroon ng sariling bahay, magbibigay ng $1 billion in bonds ang gobyerno para engganyuhin ang mga tao na magpagawa ng bagong bahay or magpa-renovate. Hindi naman nakalimutan sa gobyerno ang sektor ng aged care na matinding naapektuhan ng COVID-19. Mahigit sa 23,000 home care packages na nagkakahalaga ng $1.6 billion ang ipapamahagi ng gobyerno upang tulungan ang sektor na panatilihin ang nakakatandang miyembro ng ating komunidad sa kanilang mga tahanan. Para naman sa ating mga kababayan na nagnanais mag-migrate sa Australia, inaasahan na bababa ang migrant intake ng Australia ngayong taon upang pagtuunan ng pansin na makabalik sa trabaho ang mga kasalukuyang naninirahan sa Australia. Mula sa 154,000 intake sa nakaraang taon, mababawasan ito ng mahigit 72,000 ngayong taon at 21,000 sa susunod na taon bago manumbalik sa normal na bilang ng mahigit 201,000 hanggang 2025. Importante din na malaman na ang budget ay finorecast sa kondisyon na meron ng bakuna sa COVID-19 at nakatanggap na ng bakuna mga Australiano hanggang sa katapusan ng susunod na taon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.